imenu je Isus, on je ljubav očeba, on je pjesma nebeska. Ime mu je Isus, srca blaga i ponizna, za sa svijet otvorena.
Katehete.
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 Hvaljen Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije. Put vjernosti, a ne uspjeha. Rijetko je koja slika tako prikladna za opis crkve, kao što to slika puta. Put i crkva idu zajedno. Crkva je narod Boži na putu. I crkva na putu prema nebeskoj domovini. I put crkve je jasno trasiran i označen, Isus Krist je njezin put. A vođa na tom putu je Duh Sveti. Sveti Augustin, veliki crkveni naučitelj, kaže, malo je bilo Bogu da svoga sina učini tek pokazateljem puta, on njega učini putom da ideš njime koji će ravnati tobom dok po njemu hodiš. Zanimljiva je znakovita činjenica da se kršćanstvo u nastajanju prozvalo put, kako imamo opisano u Djelima apostolskim 9. glava. Put je prostorna i vremenska, ali još više duhovna i metafizička veličina. Ono što nam se može dogoditi na materijalnom putu, može nam se dogoditi i na duhovnom putu. Možemo nanj krenuti pripravljeni ili nepripravljeni. Možemo se brzo i umoriti, doći do pola puta i odustati, ili pak biti uporni i uza sve zapreke i krize koje nas na putu snađu doći do kraja, odnosno do cilja. Za putujuću crkvu, odnosno crkvu putnika, kako je to na više mjesta označava drugi Vatikanski koncil u svojoj u Lumen Gentium 14. glava, 48. glava, posebno važnost i značenje ima Isusov put sa svojim učenicima. Prema tom uzonom i jedincatom putu u povijesti spasenja crkva se treba stalno ravnati, na njemu se nadahnjivati i po njemu hodati. Treba isto primijetiti kako Isus sa svojim učenicima gotovo stalno na putu. Nije se vezao uz jedno mjesto, uz jedan grad ili pokrajinu. On svoje propovijedanje i djelovanje ne veže na čvrste strukture i institucije. Isusov put ima jasan cilj. On prema tom cilju ide odlučno, za razliku od njegovih učenika, od koji su jedni njegovom odlučnošću prestrašeni, a drugi zaprepašteni, te bi ga svakako htjeli zaustaviti i odvratiti od tog cilja. U iskustvu dvojice učenika na putu u Emaus, kako opisuje Luka u svom evanđelju, kad im se u liku stranca pridružio uskrsni gospodin i započeo s njime razgovor, crkva ima uzoran primjer i poučak kako put s Kristom preko pisma i Euharistije od teškog razočaranja i goleme tuge vodi do oduševljenja s Bogom, do bistrog živog pogleda, do silne radosti. I zahvaljujući tom izvanrednom i jedincatom iskustvu, učenici su počeli živjeti novim životom, bitno drukčijim od dotadašnjega. I na tom putu na koje se svi mi nalazimo kao kršćani, kao vjernici, svima nama potrebna je redovitost. Bez nje ne može, ali toj redovitosti daje smisao neredovitost. Za nas je pogubna indiferentnost, nerazličitost koju smo preveli kao ravnodušnost, kao onaj stav i osjećaj koji ne pokreće, koji ne dira srca, koji ne privlači i ne raduje, prema čemu je duša ravna, nepokretna. Vjerujem da će mnogi dolazeći u naše crkve, u naše bogoslužne prostore, kao što ih imamo na Kaptolu, postaviti sigurno jedno pitanje. Zašto baš ovakvi bogoslužni prostori na ovome mjestu? Neke će zbuniti ta neočitost da se radi u kršćanskom molitvenom prostoru, da se radi u kapeli, ali sam siguran da će svako primijetiti i da nikoga neće ostaviti ravnodušnim, da se ovdje na tom putu prema cilju događa susret sa živim Bogom. Često puta ovdje nemamo ništa, a zapravo imamo sve. Ovdje, baš ovdje, počinje temeljni suodnos između ljudi kao braće i sestara i živoga Boga koji su na putu. Ovdje smo zajednica crkve u obitelji. U obitelji koja slavi Kristovu prisutnost u Euharistiji, koja blaguje hranu besmrtnosti, koja nas preobražava u Kristovo tijelo. I na tom putu ovo je žrtvenik na kojemu se Krist prinosi za nas i mi po njemu nebeskome Ocu, ali ovo je stol ljubavi na kojem dijelimo hranu i život, za kojim se pomirujemo, za kojim opraštamo, jer nam je Bog u Sinu oprostio. I ovdje upravo na tom putu treba zastati. Ovo nije prostor kroz koji se jednostavno može proći. Najprije se treba priviknuti da ovo nas poziva da ne dopustimo preobraziti se ljudskim mentalitetom, nego da dopustimo preobraziti se Božjom milošću, da ponovno susretnemo ljubav koja smo preobraženi. I vjerujem da će ova jednostavnost unutrašnjosti i ljude koji nisu kršćani ni vjernici vratiti na pitanja o ljudskosti, tamo gdje Bog zahvaća čovjeka, objavljujući se u Isusu Kristu rođenom u spilji, pokopanom u vrtu, kako bi u tami groba snagom Božjega duha pobjedio smrt. I ovi naši bogoslužni prostori poslije potresa, usuđujem se reći, najprije prihvaćaju, pripitomljuju, a zatim daju zadaću da stvorimo jedno zajedništvo na putu prema cilju, da susretnemo sebe, svoju nedostatnost i potrebu za bližnjima. I čovjek ovamo može ući sam, ali sam odavde ne izlazi, uvijek je s drugima na putu. Nekoga će unijeti u molitvu, nekoga se spomenuti i s njime izići, prepoznaš istinu, dobrotu i ljepotu, izići graditi novi bolji svijet. Tako i ovi naši bogoslužni prostori slika su zapravo majčina krila iz kojega se nanovo rađamo, te ispunjeni Božjom riječju, Kristom sa sobom iznosimo i nosimo njegovo svjetlo ljudima s kojima živimo, i tako i mi na tom putu prema cilju smo svjetlo jedni za druge. Krenimo iz ovih naših zajednica u život tamo kamo nas Gospodin šalje, da budemo na tom putu prema cilju svjetlo, radost i ljubav jedni drugima.
Pružiti
U biti, mi kršćani na tom putu moramo biti i sol ove zemlje. Moramo u sebi pokazati snagu Kristova križa, ali u obrani života od sila razaranja. U protivnom, naše će kršćanstvo biti suobličavanje svijetu, bez hrabrosti strasti za istinom. Kršćanstvo koje se čini modernim, doraslim vremenu, a u stvari je bljutavo i lišeno svake sile novosti. Dobro se sada zapitati koji su to razlozi koji objašnjavaju iznenađujuću pobjedu kršćanstva u velikom sukobu antičkih religija. Da treba naglasiti da je najvažnije u našem životu, na tom putu, svjedočanstvo života. U svijetu u kojem su korupcija, nasilje, nemoral, nedostatak zajedničkog zauzimanja za dobro bili normalni, kršćani su živjeli čestito, s integritetom, s dobrotom, trpeći, ali ne čineći zla. Takav je život bio tako radikalan i očit znak da je uvjeravao budući da se takav život ne može objasniti čistom ljudskom snagom, već doista pokazuje da je Bog taj koji daje taj život. Tako će svjedočanstvo kršćanskog života biti odlučujuće za pobjedu kršćanstva i u budućnosti. I treba opet ponoviti da vjera nije naš izum, nego dar Božji koji treba čuvati i živjeti na tom putu prema cilju. Stoga nije nama na raspolaganju, ne možemo je mijenjati kako hoćemo. Ona je Božji dar i tako raste u svojoj dubini. Čak ni papa, ni apsolutni monarh koji bi mogao činiti što hoće, nego je jamac poslušnosti Božjem daru, koji je pravo blago ovoga svijeta. I slijediti Krista na tom putu znači ući u vatru ljubavi i time ući u slobodu koja nas oslobađa svih vanjskih izgovora. Sveti Augustin upotrijebio doista odvažan, no istinit izraz i kaže: ljubi i čini što hoćeš. Ako imamo pravu ljubav Krista raspetoga, čineći ono što nam ta ljubav govori, uvijek ćemo biti na pravom putu, u zajedništvu s onim koji je ljubav. I tako shvaćamo da slijediti Krista znači ostvarenje nas sami, jer na taj način postajemo slika Božja i u potpunosti ostvarujemo svoj osobni poziv na koji smo pozvani po sakramentu svetokrštenja. I često se pitamo na tom putu na kojem se nalazimo što zapravo možemo znati o Bogu, osim da radikalno nadilazi sve naše spoznaje. Zasveti Anselmo, Pascal, Kant učili da je najveće postignuće našeg razuma spoznati i priznati granice svoje spoznaje. Put koji je Kierkegaard otkrio sastoji se od filozofske i psihološke analize ljudskog iskustva vjere, koja je i oštra kao nož, a opet nježna iskustva samonadilaženja, hrabrosti da se s povjerenjem stupi u neprosjedni oblak tajne. Baš put, stazu religioznog mišljenja koje otkrio veliki Kierkegaard, ne bismo trebali napustiti samo zbog toga što ne vodi u sigurnost gotovih odgovora. Isusov učenik na putu, a to smo svi mi, ne smije se plašiti hoda po vodi. Ne smije se bojati ponora pitanja preko kojeg ne vode nikakvi čvrsti mostovi definitivnih odgovora. Baš Kierkegaard nadahnjuje sve nas da ograničimo carstvo religiozne sigurnosti te tako dadnemo prostora našoj vjeri, koja predstavlja odvažnu, riskantnu duhovnu pustolovinu. Bog nas je postavio u jedno vrijeme i jedan prostor u kojima je vjera pozvana da izađe van iz kuće svoje sigurnosti u koje se smjestila kako bi ponovno krenula na put traženja i osluškivanja. Uostalom, to isto vrijedi i za ateizam. Danas se često čuje i govori da u europskom kulturnom prostoru opada broj vjernika, ali ta tvrdnja koja se često ponavlja stoji samo onda ako se s pojmom vjernik referiramo i to neopravdano samo na ljude koji su udomaćeni u tradicionalnim oblicima naše vjere. Da, opada i broj uvjerenih ateista, no raste na tom putu broj tragalaca, broj ljudi na putu. Abraham, otac vjere, koji je na Božju zapovjed stalno kretao na put i ne znajući kamo ide, otac upravo jedne takve vjere, one koja kreće na put, dakle, vjere kao puta. Da, to je strmi put vjernosti i poslušnosti, ali nikad nije napustio nadu da ta Božja riječ, koju je čuo i kojemu se opravdano činila tamnom, neshvatljivom i apsurdnom, nije zadnja riječ Boga. Nije odustao od nade da će mu Bog vratiti njegova sina. I doista, Bog mu odgovorio. Ne znam za bolji prijevod izričaja, Bog postoji od rečenice ljubav ima smisla. Prostor verifikacije te rečenice nije filozofija, nego život. Ali život na putu prema cilju. Pozitivan odgovor na ovo pitanje ne da se dokazati, nego samo pokazati. Samo se vlastitim životom može ukazati na njega, posvjedočiti ga. Učenici na putu u Emaus smisle da nepoznati stranac, Marija Magdalena da je vrtlar, Toma zahtjeva tjelesni dokaz. Učenici ga potom prepoznaju u gesti lomljenja kruha. Marija po glasu, Toma po ranama. U lomljenu kruha, u glasu, u ranama susreću njegovu ljubav, a ona je potvrda njegova identiteta. Samo se ona potvrđuje kao snaga koja je jača od smrti. I kad uskrsi susreće Petra, pita ga o ljubavi. Ljubiš li me? Ljubiš li me više nego ovi drugi? Isus dolazi kao stranac i putnik kojeg se ne može zaustaviti na putu k ocu. Na tom istom putu smo svi mi. Ne zadržavaj me, kaže Mariji Magdaleni, i u Emausu nestaje učenicima iz vida u trenutku kad im daje da ga prepoznaju. Poznati Isusa. Isus po tijelu više nije tu. Od svojih učenika Isus ne traži nikakve teorije o uskrsnuću, nego da i oni uskrsnu od mrtvi i već ovdje sada žive kao novi ljudi. I da se novost toga života sastoji upravo u ljubavi. I na to smo pozvani u tom hodu prema cilju, da živimo u ljubavi.
Bez tebe jesam, koliko danas vrijedim. Pitam sve što je moje, jer jedino tvoje želim. Utihnu moje riječi, kad tvoja riječ prozvori. Idem tvojim putem, jer drugi put ne postoji.
A ti mi reci kuda,
a ti mi reci gdje.
Tvoji su budi svuda, koji je za mene.
Gledat oca, s duhom to moguće je.
Utihnu moje riječi, kad tvoja riječ prozbori. Idem tvojim putem, jer drugi put ne postoji.
Danas Galileja, gdje na našem putu prema cilju možemo sresti i susresti živoga Krista. Galileju gdje ćemo susreti živoga Krista moramo prvo tražiti tako da se od izvanskog načina života okrenemo prema unutra, prema našoj nutrini, prema savjesti, prema srcu. To ono traženje Boga u vlastitom srcu, u kojem nam govori sveti Augustin i mistici svih stoljeća. Srce ovdje ne znači sjedište osjećaja, već dubinu života, suprotnu površnosti. I traganje za Bogom na tom putu, traganje za živim Kristom, koji nije samo privatna stvar, ne događa se tek u nekom privatnom pobožnom vrtu koji je ograđen i odvojen od vanjskoga svijeta. Bog sam je odnos, kao što govori nauk o božanskom trojstvu. On je zajedništvo. Bog se pokazuje u ljubavi. On se događa u tim našim međuljudskim odnosima. Gdje stanuje dobrota u ljubavi, tamo stanuje Bog. Tamo se događa Bog. Vidjeli smo da je Krist uskrsnuo prostor vjere svoje crkve, jer gdje su dvojica ili trojica sabrana radi mene, tu sam ja među njima, Matejevo evanđelje 18. glava. On će biti prisutan u crkvi, što valja pojmiti ovako, u zajednici koja dijeli vjeru. On će biti prisutan u najmanjoj zajednici vjernika onako kako je pokazao učenicima na putu u Emaus i na večeri u Emausu. Biće s onima koji su na putu, biće s njima kao onaj koji zapravo prati, ponekad anonimno, kao nepoznat stranac, kao hodočasnik među hodočasnicima. Biće tamo gdje se njemu u spomen lomi kruh. Tamo gdje se slavi Euharistija, biće prisutan u liturgiji i u sakramentima svoje crkve. Možda najjasnije u svjedočenjima mučenika kojima je dao da pobjede strah pred vlastitom smršću, kojima je pružio milost da pokažu ljubav koja je jača od smrti. I uskrsloga Krista, promijenjenog iskustvom smrti, nisu isprava mogli prepoznati ni njegovi najvjerniji i najbliži. Marija Magdalena pomislila da je vrtlar. Apostol Toma morao bezuvjetno dodirnuti njegove rane. Tajnu uskrsnuća ne možemo svesti na događaj koji se zbio i okončao nekoć prije dugo vremena. Vjerujem da uz kreaciju kontinuiranom stvaranju možemo govoriti o kontinuiranom uskrsnuću. Isusova pobjeda nad smrću nastavlja se u povijesti crkve i u povijesti čovečanstva. Ona protiče kroz njih poput podzemne rijeke, te izvire na površinu u događajima okrepljujućih reformi crkve, ali i u iskustvima obraćenju pojedinaca. Pozovimo živoga Krista da moći kojem je pobjedio grijeh, strah i smrt promijeni i naš život na putu na kojem se nalazimo prema konačnom susretu. I na tom putu važno je razlikovati bitno od nebitnoga, ono što pripada Bogu, a što pripada ovozemaljskim vladarima. Prekrasno je to sadržano u jednoj rečenici, caru carevo, a Bogu Božje. O tome je prekrasno pisao i to primjenjujemo na sadašnju situaciju i u našoj domovini Hrvatskoj, meni dragi francuski pisac Jacques Maritain. On je ponudio tri načela na kojima se zasniva valjan odnos crkve i države. Prvo načelo, sloboda. Na tom putu u kojem se nalazimo, mi smo slobodni. I to načelo označava odvojenost i crkve od države u smislu jedne zdrave distance. No, ta se sloboda ne može poistovjetiti sa slobodom drugih civilnih organizacija. Sloboda crkve počiva na slobodi riječi Božje. Ona je naddruštvena iznad svih mogućih ljudskih organizacija. Danas mnogima neshvatljivo. Drugo je nadređenost, odnosno primat duhovnoga. Čovjek je duša i tijelo, ali duša je važnija. Slikovito rečeno, ovo drugo načelo ne označava političku podređenost, nego nadređenost onoga što je povjereno nama, onomu koji je povjerovao Isusu. Glavno poslanje crkve, a mi smo crkva, na putu je da spašava duše, što znači da se ona ne može svesti na duhovno ministarstvo s primatom nad pojedinim svjetovnim pitanjima. I treće je načelo suradnje. Na tom putu treba surađivati, ali ne radi se o vremenitom probitku, bilo države, bilo crkve, nego suradnja radi čovjeka. Subota radi čovjeka, država radi čovjeka, čak je i crkva radi čovjeka, a ne čovjek radi crkve. Bogu Božje stoga ne treba tumačiti kao crkvi crkvenu. Ta načela služe tomu da crkva bude administrativno prisutna u svakoj pori društva, nego tomu da evanđelski duh dođe do svakoga čovjeka i poštujući svačije dostojanstvo i slobodu ponudu spasenja svakoj duši. I sada, tolike godine, preko 50 godina nakon smrti Jacques Maritaina, otkriva se proročka dimenzija zapravo svega onoga što on kao kršćanin vjernik živio. Država bez društva je kao glava bez tijela, a društvo u kojem se nalazimo je cjelina, a država je samo njegov glavni dio. Kad god se dio poistovjeti s cjelinom, nadjeluje totalitarni duh, radilo se o poistovećenju države s društvom, glavnoga štaba s vojskom i poistovećivanju klera s crkvom. Maritain svoju viziju svjetskoga društva utemeljuje na personalističkom načelu dostojanstva svake osobe, iz koje dolaze ljudska prava i slobode. Zato je vrlo bitno da to mi na našem kršćanskom putu prema cilju zaživimo. Istina, se nema razloga bojati na tom putu pluralizma. Pomak prema njegovu prihvaćanju plod je kršćanstva, ali plod koji čitavo čovečanstvo donosi mnoge dobitke. Govor o ljudskim pravima neodvojiv je od govora o njihovu izvoru i narodnom zakonu, sloboda, vjere, ali i institucije. Mi na institucije često gledamo poneprije iz perspektive njihove birokratske učmalosti, no koliko god one bile nesavršene, upravo su institucije nastale nakon Drugog svjetskog rata u Europi i donijele su zapravo i puno dobra i puno blagoslova. Zato molimo na tom putu na kojem se nalazimo kao crkva da budemo i dalje autentični svjedoci Kristova evanđelja, svjedoci tamo kamo nas Gospodin šalje, ali da budemo kakvi, radosni i predani i autentični svjedoci Isusove prisutnosti i njegove ljubavi. Emisiju redio vodio svećenik Josip Kuhtić, hvaljen Isus i Marija.
Nosiš mi umorne korake, znam i čvrsto vjerujem da uskrsli Bog si ti, koji grijehe mi prašta i daje da srce moje sjaji bjelinom ovoga uskrsnog dana. Duhu svetomu. troje.